Welcome to the big show.
Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking.
Λοιπόν, Γιάννη, το έχει δει το όνειρο χθες ο Κωστής, ε?
Ποιος ο δικός μας?
Σωτηρίου, ο δικός μας.
Πιο απ' όλα,
κοίταξε, γιατί... ο Κώστας δεν συνηθίζει νερά να κάνει και κάνεις από εμάς.
Α, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
Έτσι. Άκουσες την εκπομπή καθόλου?
Ναι, πώς δεν
το είπε ξεκάθαρα. Έχω την. Α, μπράβο. Καλά που είσαι και εσύ και μας θύμισε τον Καμπάκα. Και το Βοηλή. Σωστό. Λοιπόν, το είπε ξεκάθαρα ο Κώστας χθες. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα φύγει νικητής απόψε από την Ισπανία.
Ναι, και
το έπαιξε κάθαρα.
Ήτανε καταρχάς...
Που δεν διακινδυνεύει ούτε ο Κωστής ούτε κανείς από εμάς προγνωστικά. Ναι.
Απλά μετέφρασε σωστά τη φράση που είπε ο κότς του Ολυμπιακού στο τέλος του αγώνα με την Bayern, ότι παιδιά ίσως αυτή η νίκη να γυρίζει το διακόπτη της σεζόν. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιες νίκες που είναι πιο κομβικές από κάποιες άλλες. πιο σημαντικές από κάποιες άλλες για τον Παναθηναϊκό. Αυτή η νίκη ήταν στο Μονακό, έτσι όπως γύρισε εκείνο το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πήρε τα πάνω του.
Και τελικά είχε δίκιο ενδεχομένως, θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια, ο Μπαρτζόκας που είχε πει ότι αυτό που κάνει που αλέζει ο Τσιπάκης στον Ολυμπιακό ήταν η νίκη στο Μονάχο.
Ναι, γιατί Μπάγερ. Ο Ολυμπιακός είχε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι μάλλον τον τελευταίο καιρό που έκανε τις δύο συνεχόμενες νίκες, δεν είχε χάσει κανένα match Mars, με εξαίρεση είχε, είχε την κακή εμφάνιση στο Μιλάνο για παράδειγμα ή την τελευταία περίοδο στη Βιτόρια. Αλλά δεν είχε χάσει κανένα match Mars. Είχε αντίθετα παλέψει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας και χάθηκαν στο τελευταίο λεπτό σε φάσεις λεπτομέρειες. Και με τη Φενέρα ακόμα που παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός και είναι το match για τους δύο. Ας το πούμε έτσι, δεν είναι ο θάνατος η ζωή μου. Είναι υπερβολές αυτά που λέμε
όχι,
τώρα.
Όχι, όχι. Αυτό είναι υπερβολή, αλλά είναι καθοριστικός αγώνας. Είναι σημαντικός, μου, όχι καθοριστικός, σημαντικός αγώνας για τετράδα.
Είναι κομβικός και για τις δύο ομάδες. Έχουν το ίδιο ρεκόρ. Πλέον αισθάνονται ανάσα από κάτω, γιατί και ο Ολυμπιακός πλέον έφτασε όσες νίκες έχουν η Φενέρ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τις 15. Άρα μία από τις δύο θα περάσει και θα παραμείνει παραπάνω στη βαθμολογία. Τα χθεσινά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι, είχαμε πολύ σημαντικά και αποτελέσματα και γεγονότα. Για παράδειγμα,
σωστά.
Και του Μακιντάιρ ήταν ένα τρομερό επίτευγμα.
Το triple double, λες,
Και το triple double, αλλά το, ότι πήρε από τον παίκτη που εκείνη την ώρα έχανε από τον Ολυμπιακό και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, το ρεκόρ της ασίστα από τον Γιώβιτς. Μάλιστα, και μάλιστα το πράγμα και στο μετάδοση, ότι το ρεκόρ αυτό, το οποίο έσπασε χθες, ήταν μετά από 3.010 μέρες. Η assist που είχε ο Γιώβιτς, η 19 assist, ήταν μετά από 3.010 μέρες και το πήρε ο Μακιντάιρ, ο οποίος μάλιστα έκανε και 11 πόντους, 20 assist και 11 rebound σε μια
φοβερό,
βραδιά.
Φοβερό.
Και το ενδιαφέρουσα περίπτωση με τον Μακιντάιρ, μάλλον είναι πολλές οι ιστορίες που θα έχει να θυμάται ο Μακιντάιρ από τη φετινή χρονιά. Η πρώτη ήταν ότι με τον προπονητή που ξεκίνησε τη σεζόν τον Πεναρόγιο ήταν να φύγει. Δεύτερον, ότι με το που ήρθε ο Ιβάνοβιτς του άλλαξε το ρόλο και το είπε και χθες ότι εγώ επιμένω και επέμενα ότι είμαι playmaker. Εκεί ήταν η μεγάλη διχογνωμία του και ο τσακωμός με τον Μπεναρόγιο, που μάλιστα έψαχνε και να τον αντικαταστήσει κάποια στιγμή. Ο Ιβάνοβιτς του άλλαξε το ρόλο στην ομάδα, του έδωσε αποφάσεις και βέβαια και αυτός τι έκανε. Ήταν ο Δήμος των Ελληνικών Ομάδων. Έβαλε.
Ναι.
Έχουν
ναι.
κοινή μοίρα.
Ναι.
Και το λέω ότι έχουν κοινή μοίρα, γιατί χθες θυμήθηκα δύο. Θυμήθηκα πέρσι, θυμάσαι ότι πέρσι ο Τζόουνς της Βαλένθια είχε βάλει τις δύο νικητήριες βολές μέσα στο σεφ. Ήταν η μοναδική ήττα πέρσι του Ολυμπιακού από ισπανική ομάδα μέσα και έξω. Τώρα εδώ ήταν η πρώτη, παρεπτόντως, γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Ο Τζόουνς, που πήγε μετά και στο ΟΑΚΑ και έβαλε τρίποντο, αν θυμάσαι καλά, και πήρε την νίκη από τον Παναθηναϊκό. Άρα ο Τζόνς είχε σκοτώσει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Φέτος ο Μακιντάιρ σκότωσε και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά με πανομοιότυπο τρόπο. Δηλαδή με το σχεδόν ίδιο σουτ, από την ίδια θέση και με τον ίδιο τρόπο.
Λοιπόν, με Γιάννη Κωνσταράκη στους ήχους και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Οικονόμου. Έλα, Γιώργη. Τον Νίκο τον Μοσχονά. Τον αδελφό τον Νίκο τον Μοσχονά.
Το που χαλκέντερο.
Είναι... Χαλκέντερος, ναι, αντέχει. Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν,
αντέχει εμάς δηλαδή, μεταξύ μας.
Καλά,
μεταξύ όλων των άλλων.
Αν το τοποθετήσεις αυτή τη βάση, τότε τι να πούνε οι ακροατές.
Αυτοί μας αντέχουν για τα καλά δηλαδή, εντάξει.
Λοιπόν, το ένα γεγονός λοιπόν ήταν αυτό. Εντάξει, το δεύτερο ήταν ο τρόπος που έχασε η Bayern, που κέρδισε η Bayern και έχασε η Partizan. Μέσα στη Star Arena.
Και οπότε... η τέταρτη ήττα της Real, έτσι.
Ναι. Εκεί, εντάξει, είπαμε η Real κάποια στιγμή.
Κάτι γίνεται πάντως.
Κάποια στιγμή.
Δεν θα μπορούσε να πάει αίτητη, εντάξει, εννοείται.
Ότι κάνει και κάποια κοιλιά, είναι φυσιολογικό, με κάποιους τραυματισμούς μπες βγες. Η Αρμάνη.
Κοίταξε, η νίκη αυτή της Bayern στο Βελιγράδι αποδεικνύει και αναδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η νίκη εκτός έδρας του Ολυμπιακού, στο Μόναχο.
Και βέβαια...
Είπαμε ότι δεν υπάρχουν ομάδες που μπορείς να τις υποτιμήσεις ή να πεις ότι εντάξει, σιγά τον έχω για πλάκα. Δεν υπάρχει στην Ευρωλίγα αυτό το πράγμα.
Καμία. Βοήθησε, επίσης βοήθησε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, γιατί συμφωνούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κλικ πιο πάνω, έστω και αν αυτή τη στιγμή έχουν τις δύο νίκες. Η νίκη της ΕΦΕΣ με 105-91 επί της Μακάμπη την άφησε και αυτή λίγο πιο πίσω.
Βέβαια.
Η Μπασκόνη εντάξει παραμένει και συνεχίζει απτόητη με την εύκολη νίκη 94-80 με κεντρικό πρόσωπο βέβαια το Μακιντάιρ σε αυτό το μάτς. Επίσης το πιο σημαντικό πέρα από την νίκη της Μπάγερν που δείχνει ότι είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη και εντός και εκτός και το να κερδίσει τη Στάρκ Αρένα δεν είναι εύκολο πράγμα.
Και δεν ξέρω και τον μπάτζετ. Δεν είναι τεράστιο της Μπάγερν φέτος, έτσι.
Εντάξει, είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό, αλλά δεν ανταποκρίνεται, θα έλεγα.
Είναι μεγαλύτερο από το Ολυμπιακό και μικρότερο από το Παναθηναϊκό, για να το βάλουμε κάπως έτσι, ναι. Για να καταλάβει κανείς.
Τεράστιο δεν έχει, ας πούμε, τον μπάτζετ. Ξέρω εγώ, της Ρεάλ ή της Φενέρ.
Εδώ.
Ή της Μπαρσελόνα. Ή ακόμα και του Παναθηναϊκού που λέγαμε.
Ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση. Έτσι, πρώτον, γιατί το καλάθι το τρίποντο το έβαλε ο Φρανσίσκο, ο πρώην παίκτης του Περιστερίου. Ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο τέλος που κρίθηκε το παιχνίδι. Και είπαμε ότι πολλοί παίκτες πρέπει να το αποδείξουν στην πράξη αν αξίζουν να αλλάξουν επίπεδο. Δηλαδή, αν μπορούν από το BCL ή από το Eurocup να πάνε στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, ο συγκεκριμένος, ο Σλάβεν Φρανσίσκο, παίζει και στην Εθνική Γαλλίας. Άρα, έχει κι άλλο ένα σκαλοπάτι εμπειρίας που παίρνει στην. Στο διεθνές στερέωμα. Θέλω να πω, δεν είναι ένας παίκτης που παίζει μεταξύ άλλων σε ομάδες. Έτσι.
Καλά, εδώ στην Ελλάδα δεν τον βλέπαμε καθόλου τον Φρανσίσκο.
Μα δεν τον
διαφέρθηκε
κανείς.
Αυτό λέω. Δηλαδή, κατά τη μύτη των ελληνικών ομάδων.
Λοιπόν, γιατί,
τον έβλεπαν.
Κοίταξε, δεν μπορεί ένας παίκτης που κάνει μια νίκη, μια εμφάνιση.
Ναι, αλλά κοίταξε. Άλλο BCL, όχι μια εμφάνιση. Δεν είναι κακή η πορεία του η φετινή του Φρανσίσκο. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε.
Ναι, όχι, ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ.
Δεν είναι κακός παίκτης. Ναι.
Αλλά.
Το εντάξει, δεν θέλω να μπω σε επιμέρους. Εντάξει. Απλά μια κουβέντα έκανα. Ένα μικρό.
Το θέμα είναι ότι πιάνει θέση ξένου ο Φρανσίσκο.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, αν το συζητάγαμε, ας πούμε, για κάποιο άλλο παίκτη που πιάνει θέση Έλληνα, εντάξει, θα ήταν άλλη συζήτηση.
Καλά, μα υπήρχε Φρανσίσκο Έλληνας, νομίζω ότι θα ήταν. Θα σε πληστηριασμό θα έμπαιναν οι δυο μεγάλοι.
Και βέβαια μπήκε και εδώ, επειδή στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα λύσα, έτσι, βγήκε ευθαρσός ο προπονητής των τίτλων, ο μεγάλος Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, και είπε ότι φώναζα στον Πάντερ να κάνει φάουλ και δεν μ' άκουσε.
Ναι.
Ο Πάντερ τελικά. Ηγέτης, αρχηγός, ξέρω εγώ, σκόρερ και τέτοια, αλλά μία με την κάφα την περσινή που τσίμπησε στο Γιούλ. Τώρα εδώ ήταν κρίσιμο μάτς αυτό για την Παρτίζαν. Και μάλιστα ήρθε τρεις μέρες, τέσσερις πόσο είναι, μετά την ήττα από τη Σπλίτ, που θυμάσαι τη κριτική και εξού και το αποτέλεσμα. Πώς το λένε, η αντίδραση των οπαδών που πέταξε στο αντικείμενο, αυτό που είπε και ο Σύφης νωρίτερα, τον βρήκανε μέσα από τα εποπτικά μέσα και θα το απαγορεύσουν ισοβίως στην είσοδο, γιατί πέταξε ένα αντικείμενο στους παίκτες της Παρτίζαν. Και μου κάνει εντύπωση ότι χρειάστηκε να βγει ο πρόεδρος της Παρτίζαν να πει ότι έχει τη στήριξη μου ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή, αν φτάνουμε στο σημείο να λέμε και αυτά, ότι έχει ο Μπράντοβιτς τη στήριξη ή χρειάζεται ο Μπράντοβιτς στήριξη.
Εντάξει.
Βέβαια, η δουλειά του προπονητή, κάποτε το είχε πει ωραία ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, λέει ο προπονητής, μετράει όπως στον τραγουδιστή ο τελευταίος του δίσκος. Δηλαδή, οι τελευταίες του επιτυχίες. Αν έχεις πολύ καιρό, βλέπε Μεσίνα, ας πούμε. Έτσι, βέβαια, Μεσίνα είναι ακλόνητος και χθες κέρδισε και έκλεισε στόματα όσους του άφησε. Του, ναι, αστειεύομαι τώρα. Απλά εγώ διαφωνώ με μια λογική ότι ο προπονητής γίνεται μεγάλος όταν κερδίζει και άχρηστος όταν χάνει. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα ο ένας παίχτης να είναι καλός και την άλλη να είναι άχρηστος. Τη μία ο προπονητής να είναι κορυφαίος στην Ευρώπη και τη δεύτερη να μην είναι. Κάθε εβδομάδα να αλλάζουμε δηλαδή όπως μας. Για το Μεσίνα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Το ότι για παράδειγμα από τότε που πήγε στο NBA και γύρισε έχει άλλη θεώρηση που ενδεχομένως να μην ταιριάζει και πάρα πολύ.
Στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στην Ευρωλίγκα.
Και επίσης ο οργανισμός που λέγεται Αρμάνι. Σε μια πόλη που το γκλάμουρ και όλα αυτά είναι περισπασμός, μπορεί να μην. Ξέρεις, στην Αρμάνι νιώθεις λίγο διαφορετικά. Δεν είναι ίδιο η δίψα που έχεις στις άλλες ομάδες, π.χ. αν πας να παίξεις στις Άλγκυρες, που έχουν τον μπάσκετ.
Εντάξει. Δεν υπάρχει, δεν είναι υπολογισμόδας η
Τοκάουνας. Ναι, είναι μεταξωτή εκεί στην Αρμάνια.
Ούτε η Αθήνα είναι υπο... δηλαδή, το Πειραιάς κάνεις... είναι η πόλη του...
μου, ναι, αλλά θέλω
της μόδας.
Αν κάνεις μια βόλτα στο Μιλάνο, εντάξει, μπορεί και να φεύγει το μυαλό σου λίγο. Γιατί κυκλοφορούν μοντέλα, κυκλοφορούν...
Καλά, άμα το κάνεις κάθε μέρα πάντως στην Αφή. Το δεις μία, δύο, τρεις, πέντε.
Ναι, ρε παιδί μου.
Η άβρα, θες να πεις, ναι, η περιραίους, ναι, ατμόσφαιρα.
Είναι, ναι, τα events.
Πάντως, μια και μιλάμε για την Αρμάνι, είναι μακριά ακόμα, έτσι. Είναι στο 11-15.
Ναι,
δεν νομίζω ότι θα προλάβει, δεν προλαβαίνει.
Και εδώ δεν αξιολογώ την είδα της Ρεάλ. Εγώ, ποιος είσαι, θα μου πεις. Απλά δεν αξιολογείται με την έννοια ότι είπαμε ότι η Ρεάλ έχει φροντίσει να κάνει τόσες νίκες στην αρχή. Για αυτό που λέμε, τη φράση που μας αρέσει εδώ και χρόνια και τη χρησιμοποιούμε, ότι έχει πάρα πολύ λίπος να κάψει. Εδώ είναι πέντε νίκες μπροστά από τη δεύτερη Μπαρσελόνα.
Και επίσης είναι αυτό που λέγαμε και έξω, λίγο πριν μπούμε με τον Σίφη που συζητούσαμε, για τη Βίρτους. Αν χάσει και απόψη από το Μονακό, από τη Μονακό, κατεβαίνει αρκετά, έτσι.
Ωραία, να θυμίσουμε εδώ τα αποτελέσματα.
Και να πάμε και στο πρόγραμμα.
Και το πρόγραμμα, ναι.
Είναι στο 16-9.
Για να συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η ΕΦΕΣ 105-91 κέρδισε τη Μακάμπη. Στη Βιτόρια η Μπασκόνια κέρδισε 94-80 τη Βιλερμπάν με τη μεγάλη επίδυση του Μακιντάερ που κάνει νέο ρεκόρ στις assist και triple-double. Η Παρτίζαν, ενώ είχε τον έλεγχο του αγώνα με τρίποντο του Φρανσίσκο 1,1 πριν το τέλος, έχασε. Μάλλον η Μπάγερν κέρδισε 79-78. Στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός στήρισε την παράδοση που τον ήθελε να μην έχει χάσει ποτέ στη Φοντέτα. Το 7 στα 7 έγινε 8 στα 8 και αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού επί ισπανικής ομάδας. Εκεί που πέρσι.
Φέτος, ναι.
Ναι.
Έχει 4 ήττες.
Όχι,
εκεί. Τέσσερις ήττες, λέω.
4 στο σεφ.
Ναι.
4, και από τις 4 έχει χάσει το σεφ. Και ακόμα έχει, και έξω έχει χάσει την Μπαρτσελόνα και τη Βιτόρια. Άρα έχει τη Ρεάλ ακόμα. Έτσι. Όχι, έχασε και από τη Ρεάλ 5 πόντους. Άρα έκανε την πρώτη νίκη επί ισπανικής ομάδας με 65-78 και το τέλος, τελευταίο μάτς, 81-76 κέρδισε η Αρμάνι την Ρεάλ Μαδρίτης με το Μίροτιτς να επανεμφανίζεται στην ουσία μετά από αρκετό καιρό. Όχι, έπαιξε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά να κάνει καλό μάτς. Αυτό εννοώ.
Φίλε 9-25 που μας κατηγορεί για φλιαρία και μπορεί να έχει και δίκιο ο φίλος. Τι φλιαρέ είναι αυτή, λέει. Χθες μια μεγάλη νίκη. Θα τα πούμε για τον Ολυμπιακό, ναι, και για τον Παναθηναϊκό σε λίγο.
Είναι και η κατάσταση τώρα.
Έτσι. Γιατί έχουμε και μπάσκετ λίγκα αύριο, θα τα πούμε όλα. Περίμενε, μισό λεπτό. Μπήκαμε λοιπόν, και λίγο καθυστερημένοι.
Σήμερα, 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης, η οποία δείχνει ανεβασμένη. Το μεγάλο ντέρμπι, μάλλον είναι δύο τα ντέρμπι της ημέρας, με την έννοια ότι η βαθμολογική του σημασία το δείχνει αυτό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός στις 9 και 4 υποδέχεται τη Φενέρμπαξε με πολλούς ανθρώπους. Απέναντι δηλαδή στην πλευρά της Φενέρ που είναι γνώριμη στο Παναθηναϊκό.
Παπαγιάννης,
Σάρας,
Σάρας, ναι.
Σάρας, Παπαγιάννης, Καλάθης, ακόμα και Ντόρσεϊ θα σου πω εγώ με τη συζήτηση που έγινε το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, ναι.
Και που είναι ανοιχτό το κεφάλαιο. Επίσης ο Σλούκας που βέβαια δεν θα παίξει σήμερα, αλλά υπήρξε, είχε παίξει στη Φενέρ και με τη Φενέρ έχει κατακτήσει και μια Ευρωλίγκα. Άρα υπάρχει αυτή η σχέση. Στις 9.30 το άλλο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, η Βίρτους με τη Μονακό. Πολλοί θεωρούν ότι η Βίρτους δεν θα αντέξει.
Αυτό λέγαμε, ναι.
Γενικά, έτσι. Και η Μπαρτσελόνα λογικά έχει το πιο εύκολο έργο της ημέρας απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου στις 9.30. Είναι το μεγάλο φαβορί για να ανεβάσει τις νίκες της και να πλησιάσει μεν τη Ρεάλ, αλλά όχι τόσο ώστε να την απειλήσει στην πρώτη θέση.
Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και
πάμε στην νίκη του Ολυμπιακού μετά να συζητήσουμε.
Και πάμε στην νίκη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού τον αγώνα τον βραδινό, έτσι. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. 'Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoked, get it started, get it started, yeah. Get it started, let's get it started, let's get it started in here.
Control a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it?
Λοιπόν, γεια σου φίλε Γιώργο. Είσαι καθοδόν προς την Κάριστο και ρωτάς. Εγώ θα είμαι αύριο καθοδόν για την Κίμη. Πρώτο ο Θεός και η Παναγία, έτσι. Να είμαστε όλοι καλά. Λέει ο φίλος ο Γιώργος Ντανίλοβιτς Βεζένκοφ.
Για ποιο πράγμα?
Αυτό δεν καταλαβαίνω ότι ακριβώς δηλαδή τι... Λοιπόν, όσο για τον 925, ήταν όντως μια πολύ μεγάλη νίκη. Α, μισό λεπτό να μνημονεύσουμε και τον 983 που χθες το είχε γράψει ο άνθρωπος. Κύριε Λέη, σας είχα γράψει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πάνω από Παναθηναϊκό και ήδη εκεί πάει. Είναι νωρίς ακόμα.
Ναι.
Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
Έχουν τις ίδιες νίκες, απλά ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάει στις 16.
Ακριβώς.
Και...
Αλλά το είχε γράψει όντως ο φίλος 983.
Ναι, ο Ολυμπιακός.
Θέλω να πω ότι τελείωσε η κοιλιά του.
Ναι. Κοίταξε, η κοιλιά του Ολυμπιακού είχε εξήγηση. Μηδέν προετοιμασία. Σειρά τραυματισμών. Ο Σίγμα δεν είναι, ανταποκρίθηκε.
Ναι.
Και οι κινήσεις που έγιναν μάλλον έπεσαν διάνα. Ειδικά η περίπτωση, δεν λέω για τον Πετρούσεφ που εμένα με εντυπωσιάζει.
Η προσαρμογή του, η προσαρμοστικότητά του καταρχήν.
Όχι, εσύ λες τώρα.
Γενικά.
Όχι, εσύ λες προφανώς για τον Moses Wright. Ο οποίος
όχι, άσε τον Moses Wright. Ο Moses Wright έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Και ναι. Ο Πετρούσεφ όμως.
Ναι.
Είναι καιρό βέβαια, περισσότερο, πολύ περισσότερο τον Wright.
Έχει ξαναπέξει Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι
ναι,
ο Moses Wright
δεν
έχει ξαναπέξει.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί και τον Wright.
Και επίσης και ο Πετρούσεφ χρειαζόταν προσαρμογή.
Δηλαδή,
γιατί...
Θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να μείνει και του χρόνου ο Wright.
Όχι, θα μείνει. Πιστεύει ότι θα φυγεί.
Βέβαια.
Μη σου πω εγώ τώρα ότι δεν βλέπω να βγαίνει από την εφτάδα των ξένων του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της σεζόν. Ανάλογα, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Και νομίζω ότι ο Wright. Γιατί επίσης ξαφνικά αρχίζουμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν μπορούσε να βάλει εθνιδιασμό και να σκοράρει, να τρέχει το γήπεδο.
Ναι.
Γιατί ο Wright, πρώτον, και ο Πετρούσεφ βάζουν χέρια στην μπάλα.
Το περίφημο deflection, έτσι.
Ναι. Τελειώνουν τις φάσεις. Μπορούν να μαρκάρουν και κοντό. Μπορούν να χαμηλώσουν και να αλλοιώσουν.
Ναι.
Έτσι ο Ολυμπιακός που έχει την καλύτερη άμυνα, έπαιζε με την δεύτερη καλύτερη άμυνα, έπεσε πάρα πολύ ξύλο χθες. Όταν μιλάμε για πάρα πολύ ξύλο που έγινε. Ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε την τύχη να αντιμετωπίσει μια ομάδα που τη έλειπαν οι δύο βασικοί ψηλοί, ο Τουρέ και ο Ντέιβις.
Ναι.
Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι. Έκανε ένα ορθόδοξο παιχνίδι, δηλαδή πολύ πίεση, πολύ ξύλο η Βαλένθια, ένα, και πολύ τρίποντο.
Ναι.
Αν σου μπει το τρίποντο εκεί, αυτό θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο Κωσπολίτης το είχε πει για κάποια ομάδα που δεν θυμάμαι πια, έπαιζαν έτσι και λέει αυτοί παίζουν γύρω-γύρω όλοι, δηλαδή μπαίνουν και οι πέντε είχαν μαζευτεί γύρω-γύρω και σουτάραν τρίποντα. Εάν έμπαιναν τα τρίποντα, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, αυτό το ανορθόδοξο, ένα μη κλασικό στυλ παιχνιδιού, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει αν μπουν τα σουτ. Ο Ολυμπιακός πάντως προσαρμόστηκε. Έπαιξε και αυτό σκληρά γιατί μπορεί να παίξει. Η διαιτησία ήταν μια χαρά για εκτός έδρας, μην το συζητάμε.
Το λένε και φίλοι εδώ, το έχουν γράψει δύο κιόλας. Είδα, λέει, τι λένε οι Ισπανοί, ο 850. Είδα τι λένε οι Ισπανοί και τη διαιτησία.
Οι Ισπανοί λέγανε και.
Τι να πούνε, εντάξει.
Οι Ισπανοί λέγανε και με το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Για το τελευταίο.
Και οι Ισραηλοί τα ίδια λένε για τις ομάδες τους. Και λέει και ο φίλος ο 317, ο φίλος ο Θωμάς. Χθες η διαιτησία ήταν άριστη, λέει, που πήγε υπέρ του Ολυμπιακού 1000% και έσφαξε έτσι τη Βαλένθια.
Όχι, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει παράπονο από τη χθεσινή διαιτησία, το
έτσι,
λέμε.
Ναι.
Και επαναλαμβάνουμε ότι η Βαλένθια.
Αλλά έπαιξαν έτσι και όπως δύο παίζει, ομάδες ξύλο.
Ναι, όπως παίζει η Βαλένθια. Όπως παίζει η Βαλένθια, παίζει με τις επαφές. Απλά ο Ολυμπιακός δεν μάσησε σε αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Επίσης, η απόφαση, εγώ νομίζω, που μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι και, ή μάλλον κράτησε το παιχνίδι και δεν άλλαξε, γιατί εκεί μπορούσε να γίνει αλλαγή, είναι το challenge του Μπαρτζόκα στο τέλος της τρίτης περίοδου, στο φάουλ που τελικά καταλογεί, ενώ είχε καταλογιστεί, πρόσεξε, εμείς ήμασταν εδώ και το μεταδίδαμε, εκεί γινόταν η φάση, με τον Χάρπερ και τον Κάναν.
Mm-hmm.
Εάν έμπαινε το καλάθι αυτό, τότε... το σκορ θα άλλαζε άρδιν, δηλαδή θα πήγαινε 50-60 και θα έχει και βολή. Έτσι. Τι έγινε τώρα? Εκεί πώς γίνεται, γιατί πολλοί λένε πώς άλλαξε η απόφαση. Ο ένας διαιτητής λοιπόν έδωσε αμυντικό φάουλ και μετράει, και ο άλλος διαιτητής που δεν φαινόταν στην κάμερα έδειξε επιθετικό φάουλ. Υπήρχε διχογνωμία διαιτητών. Εκεί πατάει ο Μπαρτζόκας και δείχνει, ζητάει challenge, και πάνε στο challenge και βλέπουν. Και ο Μπαρτζόκας γιατί ζήτησε challenge? Διότι το γόνατο πήγε, έφτασε στο σαγόνι του Κάνα. Δηλαδή ζήτησε για αντιαθλητικό στην ουσία, για βίαιο χτύπημα. Και εκεί οι διαιτητές έδωσαν αυτό το σφύριγμα που νομίζω εκεί ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη ανάσα. Γιατί ξέρεις, δεν θέλει πολύ με ομάδες που σουτάρουν τρίποντα και παίζουν όπως παίζει η Βαλένθια να πας δύο τρίποντα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός στην αρχή το διακινδύνευσε γιατί στους 11 δεν το πήγε 20. Με αποτέλεσμα να γυρίσει και να περάσει και μπροστά. Mm-hmm. Το πάει στους 17, μάλλον μετά το πήγε στους 17. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός υπερήχε ξεκάθαρα, δηλαδή δεν κέρδισε δύσκολα το ματς, αλλά έπρεπε και αυτός να παίξει στα όρια και να δίνει και αυτός.
Σωστά.
Και η διαιτησία εννοείται ότι.
Μα είναι ακόμα... και το παιχνίδι του Ολυμπιακού εκεί.
Ναι.
Αυτό είναι. Και γι' αυτό κρατήθηκε και όρθιος στα δύσκολα ο Ολυμπιακός. Ξεκινάει από την άμυνα.
Απλά δεν ήταν μάτς που κρίθηκε σε ένα σφύριγμα. Προσέξτε, μην το μπερδεύουμε. Έτσι. Γιατί αν πούμε ότι κρίθηκε σε ένα σφύριγμα, είναι άλλη συζήτηση. Εδώ δεν κρίθηκε σε ένα σφύριγμα.
Ναι.
Έλα, πες μου.
Επειδή το 139 λέει, δεν πήρε πεντάρι, λέει, για του χρόνου θα πάρει τον Ταβάρες. Ξέρετε κάτι, καμία εξέλιξη. Καμία εξέλιξη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Πάντα είναι δύσκολο να πάρει
πέντε. Ένα παίξα τον Ταβάρες, ναι. Το μόνο, από ό,τι τουλάχιστον οι Ισπανοί οι ίδιοι λένε. Δεν τα βρίσκει οικονομικά με την.
Και πέρσι έγινε αυτό όμως.
Με την Ιεραρχία. Και πέρσι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός προφανώς θα του δίνει όσα θέλει.
Ναι.
Αλλά
ναι.
Το τι θα γίνει, μπορεί να πάει στο NBA. Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με τον Ταβάρες. Δεν είναι τυχαίο παίκτη. Πού?
Στην πετροδόλαρα.
Είναι. Ναι, μπορεί να πάει στο Ντουμπάι. Ναι. Λοιπόν. Λέει 877. Εγώ συμφωνώ, ο φίλος ο Τάκης. Μετά τη χθεσινή νίκη, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα για την τέταρτη θέση, καθώς παίζει στην έδρα του και με τους τρεις που είναι μπροστά του αυτή την
και
ώρα.
Μπολόνια.
Πολύ πιθανό τώρα το τέταρτος Παναθηναϊκός να αναδειχθεί τέταρτος ο Παναθηναϊκός και πέμπτος ο Ολυμπιακός και πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Ναι, εντάξει, αλλά έχουμε ακόμα η απόψινή και άλλες 8 αγωνιστικές.
Πες μου κάτι, θες ελληνικό εμφύλιο στα play-off?
Όχι.
Εγώ ξέρεις τι, φοβάμαι ότι θα μας τα κάνουν. Κατάλαβες τώρα με την τοξικότητα, αυτό φοβάμαι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα ζήσουμε.
Καλά, στην Ευρωλίγκα δεν κουνιούνται εύκολα.
Ρε παιδί μου, όχι με
στο γήπεδο. Να λέμε την αλήθεια.
Όχι με στο γήπεδο.
Α, απ' έξω, ναι.
Απ' έξω. Ένα αυτό. Και δεύτερον.
Απ' έξω.
Δηλαδή θα αρχίσουν οι μεν και οι δε και ο καθένας έχει τα δικά του όπλα ή και τον δικό του τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Και επίσης το μόνο καλό σε αυτή την περίπτωση ποια είναι? Ότι τουλάχιστον μία ελληνική ομάδα θα πάει στο Final Four.
Σωστό.
Όπως ήταν τότε που παίζανε στους ημιτελικούς ντε και καλά. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, που ξέραμε ότι τουλάχιστον μια ομάδα θα διεκδικεί στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, αυτό ήταν το boomerang στα πρώτα χρόνια, γιατί μόλις πήγε μόνο στο Παναθηναϊκός το πήρε.
Μας επαναφέρει στην τάξη ένας φίλος. Ναι. Ντροπή, λέει, παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
Ναι, μισό λεπτό. Δεν έχουμε δει το παιχνίδι.
Ναι, πάντα αναλύουμε τον αγώνα της προηγούμενης.
Και για να κλείσουμε
βραδιάς.
Λοιπόν για τον Ολυμπιακό.
Αφού το ξέρετε τώρα.
Και θα πάμε και εκεί. Έχει δίκιο ο φίλος, αλλά το μάτς που έγινε πρέπει να συζητήσουμε.
Εδώ, ναι. Και έχουμε να αναλύσουμε.
Την επιστροφή του Φαλ. Ένα.
Ο
δεύτερον,
δεν είναι στα καλά του ακόμα, έτσι.
Όχι.
Φαίνεται ότι
όχι.
Είναι τα λάθη τα γρήγορα που έκανε. Αλλά είναι ο Φαλ.
Όχι, αλλά ο Ράιτ και ο Πετρούσεφ κάλυψαν και με το παραπάνω τα κενά τους. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει με τον Πετρούσεφ, ήθελα να σου πω, ήταν για το Ράιτ είπαμε ότι είναι αυτό που κάνει η προσαρμογή του και η αθλητικότητα που έδωσε. Τα deflections, η κίνησή του χωρίς την μπάλα, τα επιθετικά rebound και όλα αυτά είναι ανεκτήμητα αυτή τη στιγμή. Δεν τα έχει ο Ολυμπιακός και ήρθαν και έδεσαν την πιο κρίσιμη στιγμή. Νομίζω ότι παίζει και ρόλο ο χαρακτήρας του. Έτσι. Γιατί για να το κάνεις αυτό, πολλοί μπορεί να έρθουν, δεν είναι.
Και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Wright. Και τα έδωσε με το καλημέρα στον Ολυμπιακό.
Ακριβώς.
Με το καλημέρα.
Σαν να περίμενε ο Ολυμπιακός, σαν να έχει μια. Πώς είναι ένα puzzle που περιμένει, σαν ένα κομμάτι να συμπληρωθεί.
Δεν έρχεται και τσακ, κούμπωσε.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό.
Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει λοιπόν με τον Πετρούσεφ είναι η ηρεμία του στις αποφάσεις, η τεχνική του, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τα hook, τα floater που τελειώνει, κάποια τελειώματα, ο τρόπος αποφασίζει γενικά δείχνει ότι έχει ταλέντο. Δεν του είχα και δεν ξέρω, θα φανεί σε άλλα παιχνίδια. το τζαμπουκά, ας πούμε. Δηλαδή τον έχω για πιο soft. Αλλά μέχρι στιγμής με την τεχνική του και κυρίως με τον τρόπο που συνεργάζεται, εγώ θα έλεγα κυρίως με τον Γκος, γιατί με τον Γκος, ο Γκος τον έχει βρει σε 2-3 φάσεις, δείχνει πολύ μεγάλη ποιότητα, ναι, και μεγάλο ταλέντο μπασκετικό. Και είναι και μικρό σε ηλικία. Γι' αυτό λέω ταλέντο. Ένας δεν είναι ταλέντο πια. Προοπτική.
Ναι, με προοπτική που επέστρεψε στην Ευρωλίγκα, στην Ευρώπη, αλλά έχει δίκιο, έχει παίξει.
Σημαντικό για τον Ολυμπιακό ότι ο Κάναν.
Έχει παίξει Ευρωλίγκα.
Έχει βάλει στο ρεπερτόριο του και άλλο τρόπο εκτός από το τρίποντο, γιατί είχε ένα στα πέντε.
Ναι, είχε...
Αλλά είχε πέντε στα πέντε δίποντα.
Δίποντα,
με πολλούς τρόπους σκόραρε.
Ναι.
Έτσι. Δεν πήγε ο Παπα-Νικολάου χθες, δεν πήγε ο Λαρετζάκης καλά. Ο Γουόκαπ.
Και ο έκαλε... Μακίσικ. Και του Μακίσικ είναι σημαντική προσφορά.
Ο Γουόκαπ πήγε καλά κυρίως στο μαρκάρισμα ενός παίκτη κλειδίου του Jones.
Του Jones.
Έτσι, Jones, αλλά ναι, από εκεί και πέρα, αυτός που πάλι θέτει, και θυμάσαι ότι είχαμε πει ότι κάποια στιγμή αυτό νομίζω ότι θα γίνει και δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα ενώπιση του Final Eight, η αλλαγή με του Μπρασδέικης με τον με τον Μακίσικ, λόγω εμπειρίας. Λόγω...
Αυτό που βλέπω τον βάζει συνέχεια starter. Ποιο? Τον Μπρασδέικης.
Τον βάζει γιατί είναι, πρόσεχε να σου πω κάτι, πάντα οι προπονητές συνήθως βάζουν και έναν αλώσιμο στην αρχή.
Ναι, και αυτός που αποτελεί το ερωτηματικό. Είναι η παλιά μεγάλη προπονητική σχολή που το έλεγε αυτό.
Ναι, ναι. Βάζει ένα παίχτη και ό,τι πάρω. Ό,τι πήρες καλό, πήρες.
Αν είναι σούπερ, τον αφήνεις.
Αλλιώς τον προλαβαίνεις και τον βγάζεις, ναι, και έχεις χρόνο, ναι, να διορθώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι και η τρίτη που θα μείνει θα είναι για το αν χτυπήσει κάποιος. Δηλαδή ακόμα εγώ δεν βλέπω να πιέζεται, να πειράζεται το σχήμα του Ολυμπιακού όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Βλέπετε λέει για το καλοκαίρι την στον Ολυμπιακό. Φίλε Βασίλη, κανείς δεν ξέρει.
Εδώ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό τώρα. Τι,
πριν από λίγο λέγαμε, ναι, μάλλον οι Τούρκοι έλεγαν, όχι εμείς. Κάτσε να πάμε λίγο στην... Καταρχήν το είπαμε και το εννοούμε αυτό. Είναι πολύ πολύ σημαντικός ο αγώνας ο απόψινος για τον Παναθηναϊκό.
Τρομερό μάτσο. Αυτά μάτσο.
Sold out. Ναι. Το μόνο σίγουρο, μάλιστα κάλεσε η διοίκηση του Παναθηναϊκού τον κόσμο μόνο με τη φωνή να ενισχύσουν την ομάδα. Δεν το συνήθισε αυτό μέχρι πέρσι ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που λέει ότι έχουν αλλάξει μερικά πράγματα φέτος και καλά κάνουν. Και έτσι πρέπει να γίνεται δηλαδή. Και από εκεί και πέρα τώρα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εδώ θα υπάρχει μια σχέση. Είναι η επιστροφή του Παπαγιάννη το ένα. Πριν πάμε στα αυτά που θες να πει στα αγωνιστικά,
ναι, και ναι, 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 ναι.
Σκέψου να τα νοητού τη προπονητή.
Ω καλά. Ω καλά.
Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα.
Πάλι, κοίτα, δεν θα γινόταν κάτι ιδιαίτερο.
Όχι,
απλά θα έβραζε όλο το γήπεδο.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Τώρα ένα άρα που έχει.
Όλο το καλοκαίρι, ναι, που έχει συμπάθειες.
Ναι.
Ναι. Και πάρα πολλοί τον θεωρούσαν τον 242 το φίλο, ας πούμε, που είναι σαρικός εντελώς.
Ναι. Εν δυνάμει.
Εν δυνάμει, ναι, και στην καλύτερη λύση θεωρητικά τουλάχιστον.
Ακριβώς. Και οι δύο έχουν 15-10, έτσι.
15-10, ναι, 92,9 πόντους μέσω όρο Παναθηναϊκός είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση μέχρι τώρα της Ευρωλίγκα, 7η της Φενέρ με 91,7, έτσι.
Πολύ ψηλά.
Ναι. Όχι, 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 αυτό είναι το index. Τι λέω εγώ τώρα.
Όχι, μισό λεπτό. Είναι τέταρτη επίθεση τη Φενέρ.
Δεν το βλέπω καλά. Τέταρτη, βάλω και άλλα γυαλιά, φίλε.
Τέταρτη επίθεση τη Φενέρ με 83,4%.
Ναι,
δέκατη,
ναι, ναι, ναι,
του Παναθηναϊκού με 81,1.
Έτσι. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό που ξέρω τώρα και όχι το index που έλεγα πριν εγώ. Λοιπόν.
Ψηλά, ψηλά. Είναι στις βολές. Πολύ ψηλότερα, μάλλον από τον Παναθηναϊκό. Και εδώ ένα μάτς που μπορεί να έχει επαφές, φάουλ και τέτοια. Μπορεί να παίξει ρόλο και το λέω αυτό γιατί είναι μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι 16ος με 74,7% και η Φενέρ είναι τρίτη με 80,9%. Στα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός ή μάλλον η Φενέρ πάλι εδώ έχει υπεροχή γιατί έχει 38%, είναι δεύτερη σε ποσοστό στα τρίποντα, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι 8ος με 37%. Στα δίποντα, υπάρχει και εδώ υπεροχή της Φενέρ, έχει 55,6%. Σε 100 είναι τρίτη και ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με αιχμή του δώρα το Λεσόρ κυρίως. Εγώ θα έλεγα και τον Ναν, γιατί ο Ναν, εντάξει, μπορεί να σουτάρει και τρίποντα, αλλά ο Ναν κυρίως με τους ευνηδιασμούς που τελειώνει πηγαίνει στο δίποντο πολύ. Και είναι πιο αποτελεσματικό στο δίποντο ο Ναν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιο άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι στα κλεψίματα η πρώτη. ομάδας.
Με 7,4.
Πρώτη... Εκεί είναι σαφής η υπεροχή του Παναθηναϊκού.
Όπως και στα 5,2. Είναι 18η τελευταία η Φενέρ στα κλεισίματα.
Και η Φενέρ δεν πιέζει. Σαν να μην πιέζει κιόλας.
Σαν να μην πιέζει, ναι.
Λοιπόν.
Μπλοκ είναι 2,5 και οι δύο ομάδες. Έτσι.
Ναι.
Κοντά είναι. Όχι, ο Παναθηναϊκός. Είναι...
Έχει καλύτερη άμυνα. Είναι... Δέχεται 78 πόντους μεσόωρο.
Ναι.
Έτσι και η Φενέρ δέχεται 81. Περισσότερο aggressive είναι στο. Εντάξει, πώς να το πούμε τώρα.
Αλλά έχει περισσότερα λάθη ο Παναθηναϊκός. Σημαντικά περισσότερα λάθη έχει. Είναι στο 13,7. Έτσι. Ναι.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη άμυνα και επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε πάρα πολύ την άμυνά του από ένα σημείο και μετά. Έτσι. Και έχει, έφτασε σημείο ο Παναθηναϊκός που λέγαμε ότι ποιος θα παίξει άμυνα και ποιος θα παίξει άμυνα. Βρέθηκε ο Γκραντ καταρχάς να είναι ο παίκτης που δίνει το ρυθμό και παίρνει και εξουδετερώνει συνήθως τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδας. Και από εκεί και πέρα ομαδικά και ο Λεσόρ μπορεί να κάνει deflections και να βγαίνει μπροστά. Και ο Μίτογλου. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσει, εντάξει, ο Ναν μπορεί να παίξει άμυνα γιατί έχει τα αθλητικά προσόντα.
Ναι, αν θέλει όμως, αυτό είναι το
θέμα. Γιατί... Κοίταξε, παίκτης που έχει τα προσόντα, όπως λέγαμε και για τον Mike James.
Όταν είναι δυνατό παιδί, μακριά άκρα και, μπορεί, και είναι και αθλητικός, μπορεί να παίξει και άμυνα.
Μπορεί να παίξει.
Είναι απλό. Ναι.
Το θέμα είναι να θέλει ή να είναι το μάτς τόσο κρίσιμο.
Ώστε να προτιμήσει να παίξει άμυνα. Ώστε να τον πει ο προπονητής του ότι πρέπει να παίξει και άμυνα.
Ακριβώς.
Αυτά τα δύο.
Ναι. Διαιτητές αναμέτρηση, επειδή ρωτάτε, και επειδή η συζήτηση με τους διαιτητές δεν τελειώνει.
Ναι, κοίταξε. Εγώ έχω εδώ πέρα ένσταση.
Τι.
Πες μου κάτι για τον χθεσινό αγώνα που δεν ήταν για τετράδας αγώνα, που είναι το Παναθηναϊκό.
Ναι.
Είχε χθες δύο μάλλον πολύ καλούς διαιτητές.
Ναι.
Έτσι.
Εννοείς τα ονόματα.
Σήμερα
αυτά...
είναι πιο δεύτερα μετά τον Μπέρεθ.
Αυτό όμως, ξέρεις τι,
αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Εμένα μου κάνει...
Ένας πολύ κρίσιμος αγώνας για τετράδα.
Ναι. Και εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά να σου πω την αλήθεια, όταν γίνεται αυτό, ποιος ευνοείται.
Αν πει ο γηπεδούχος. Δεν ξέρω.
Βέβαια.
Ναι. Βέβαια. Θα δούμε. Όχι, εμένα μου κάνει σαν επιλογή, ναι, σαν ορισμός εκ μέρους των διαιτών. Και εδώ λέω τώρα σύγκριση των διαιτών που ήταν χθες ή αυτών που θα είναι σήμερα. Εγώ λέω ποιοτική, αν υπάρχει επιλογή που έκανε ένα ο Ερεθουέλο, ας πούμε, για το επιτελείο του. Αυτό λέω.
Και το χθεσινό ήταν κρίσιμο μάτς, γιατί αν κέρδιζε η Βαλένθια, βέβαια, επαναλαμβάνω, η Βαλένθια έχει την ατυχία να παίξει χωρίς ψηλούς. Έτσι. Δηλαδή εκεί ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός. Γύρισε και ο Φαλ κλπ. Δηλαδή ήτανε, ο Ολυμπιακός πήγε έτσι όπως ήταν, λες, ήταν το μάτς έτοιμο για να το κερδίσει. Απλά σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Απλά λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε μια έδρα όπως το ΟΑΚΑ, που λέμε ο νόμος του ΟΑΚΑ, πόσα χρόνια.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι δύσκολο άπειρος διαιτητής ή εν πάση περιπτώσει. Θες να σου πω κάτι, διαιτητής που δεν έχει
την
ειδικότητα
το ειδικό
βάρος. Στη χειρουργική.
Το ειδικό βάρος.
Την ειδικότητα του χειρουργού να αδικήσει το γηπεδούχο.
Σωστό και αυτό.
Αυτό λέω, με αυτή την έννοια το θεωρώ. Δηλαδή, αυτό. Δεν μπορεί εύκολα να αντέξει κάποιος διαιτητής έδρες όπως είναι το ΟΑΚΑ. Όχι, δεν μπορεί να προκαταβάλεις.
Θα το δούμε αυτό. Θα είναι μεγάλη απουσία του Λούκα, πολύ σημαντική. Δηλαδή, στον απόψινό αγώνα θα χρειαζόταν το καθαρό μυαλό του Σλούκα.
Εγώ για τον Σλούκα να ξέρεις ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει και δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε μάθει 100% τι έχει γίνει.
Όχι, τίποτα. Αγωνίστηκε στον αγώνα με τον Άρη. Αυτό ήταν το κολπόλο.
Άρα δεν έπρεπε να παίξει.
Για μένα, αυτό. Δεν έπρεπε να παίξει. Αλλά επειδή υπήρχε αυτή η πίεση να νικήσει ο Παναθηναϊκός τον Άρη, έβαλε και τον Σλούκα, ο Άταμαν. Αυτό.
Πού θέλει να κερδίσει, μα εδώ.
Μα εκείνη το θέμα. Όπως και εμφανίστηκε εκνευρισμένος ο Άταμαν μετά το τέλος του αγώνα, λες και κάτι έγινε που έχασε από τον Άρη. Δεν ήθελε.
Δηλαδή,
προφανώς δεν ήθελε να χάσει.
Όλα τα σενάρια. Άκουσε με. Όλα τα σενάρια.
Αυτό ήταν. Πάντως.
Έχουν θέμα.
Ναι.
Δηλαδή, όλα τα σενάρια πάσχουν κάπου. Δηλαδή, πρώτον, γιατί να μπει με τον Άρη και τι έγινε.
Εντάξει, αυτό. Δηλαδή, η μόνη εξήγηση είναι αυτή που λέμε τώρα.
Αν πρέπει να μπει ο Σλούκας για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Άρη, κάτι γίνεται λάθος.
Ναι, πάντως απόψε θα λείψει.
Γιατί τόσα μάτς. Ναι, αυτό όλοι θέλω να πω. Όταν έχεις μπροστά σου αυτό το μάτς.
Φοβερή απώλεια για τέτοιο αγώνα. Τόσο
άλλη,
σημαντικό αγώνα.
Το μόνο που εγώ μπορώ να καταλάβω είναι ότι το να βάλει ξαφνικά τον Σλούκα μετά από τόση αποχή σε μάτς με τη Φενέρ που γίνεται. Χαμό το ίσιο με εμπασχετό που μπορεί να γίνει, δηλαδή θα είναι τόσο κρίσιμο, ενδεχομένως να μείνει. Όχι ενδεχομένως, ήθελε να του δώσει ρυθμό. Εάν επαναλαμβάνω, χτύπησε εκεί. Εάν δεν χτύπησε εκεί και χτύπησε στην τρίωρη προπόνηση τη επόμενη μέρα.
Όχι, δεν έτσι, είναι αυτό.
Είναι άλλο θέμα. Και επίσης, σε κάθε περίπτωση όμως, το γεγονός ότι όπως λέμε ότι κάποιοι παίκτες, όπως ο Μιλουτίνοφ, όπως ο Γκος, ότι ο Σλούκας θέλει ειδική διαχείριση γιατί έχουν ευπάθεια στους τραυματισμούς, έχει ευπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Άρα, αυτά τα περσινά, τα 20 λεπτά που ήθελε, ο ηγέτης δεν γίνεσαι κλπ. Κλπ. Αποδείχθηκε ότι η διαχείριση ήταν μια χαρά για να βγάλει τη σεζόν. Και πρέπει να το καταλάβουν όσοι, αυτό το λέω, γιατί το είχαμε συζητήσει και παλιότερα με τον.
Καλά, στο Παναθηναϊκό δεν έχει παίξει 30 άρια. 30 λεπτά δηλαδή.
Άρα δεν είναι, καταρχάς δεν είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού.
Άρα λέμε δεν υπάρχει ηγέτης, έχουμε πει. Ξεκινούμε από αυτό, όχι στον Παναθηναϊκό.
Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου.
Όχι, όχι, περίμενε. Εγώ έχω συμφωνήσει απόλυτα μαζί σου. Ότι από την πρώτη στιγμή που το πες, οι στάρτερ είναι οι άνθρωποι που έρχονται από τον πάγκο και ποιοι προσφέρουν τα περισσότερα. Ποιοι τελειώνουν τους αγώνες, έχει σημασία.
Όχι,
αυτό. Αλλά η διαχείριση και φέτος έχει γίνει στο Σλούκα.
Άλλο στάρ.
Με εξαίρεση, εγώ θα έλεγα τον αγώνα με τον Άρη. Αυτό.
Άλλο στάρ, πρόσεξε με, για μένα είναι άλλο στάρ, ναι. Γιατί ο Σλούκας είναι στάρ. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Ηγέτης μπορεί να είναι ο Walk-up. Ηγέτης μπορεί να είναι ο Grant.
Ο Grant. Ναι.
Ή ο Nan.
Εγώ έχω συμφωνήσει απόλυτα μαζί σου για,
για
τον
το λέω γιατί συνήθως
χαρακτηρισμό ηγέτη.
Με τον Κώστα διαφωνούμε. Δεν είναι επειδή ο οποίος βάζει τους περισσότερους πόντους. Είναι αυτός ο οποίος.
Αύριο. Αύριο. Απόψε μπορεί να είναι ηγέτης με την έννοια τη συγκεκριμένη, ο Βιλντόζα. Έτσι. Και να βάλει 20 πόντους ο Βιλντόζα. Στην
Βαλένθια, ποιο το είχε πάρει.
Ο Βιλντόζα το είχε πάρει. Ναι. Γι' αυτό δεν υπάρχει αυτός που βάζει τους περισσότερους. Αυτό εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε. Λοιπόν, απλά τονίζω ότι είναι μεγάλη απουσία, ειδικά στο σημερινό αγώνα. Το καθαρό μυαλό του Σλούκα, η assist.
Και έχει και την παράδοση που δημιούργησε, που τη συνέχισε και πέρσι. Γιατί θυμίζω ότι θυμάσαι ότι με τον Ολυμπιακό είχε βάλει καλάθι μπροστά στον κουμπάρο του, το Βέσελη. Το θυμάσαι. Και είχε βάλει και το βέβαια το τρίποντο που έστειλε στην ουσία τον Ολυμπιακό να κάνει break στο break. Το τρίποντο. Μέσα στην πόλη, στην ασιατική πλευρά, στην Ulker Arena, που ο Ολυμπιακός επανέφερε τη σειρά στην ουσία στο παιχνίδι πέρσι στα play-off. Άρα έχει παράδοση.
Γιάννη, πρέπει σιγά σιγά να παραδίδουμε.
Να πούμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Μπράβο εδώ πέρα. Γιατί βλέπω εθνική μας ομάδα. Έχουμε πόλεμο σε λίγο. Βασίλη Ομότη είναι έτοιμο.
Άντε, θα πούμε Α1 όσο προλαβαίνουμε. Αν και η NBA θα σήκωνε πολλή συζήτηση.
Τα έχει πει ο Σίφης που τον εμπιστεύομαι. Ναι, όχι, ξέρει μπάσκετ.
Όταν λέγαμε ότι δεν δίνει το Holiday, δεν δίνει το Holiday για να πάρει το Lillard, τώρα Beverly πήρε. Ναι. Πήρε και Αγραβάνη. Δεν ξέρω αν ο Αγραβάνη.
Πήρε τα δικαιώματα του Αγραβάνη. Έκανα
τη λύση. Λοιπόν, αύριο 5 και 4. Ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι παρεπιπτόντω. Αλλά όχι τόσο πολύ στην κορφή. Καρδίτσα Κολοσσό. Η Καρδίτσα η οποία έχει πάρει φορά τον τελευταίο καιρό. Στις 8 και 4. Απόλλων Πάτρα Προμηθέα Πάτρα. Να δούμε γιατί ο Απόλλων Πάτρα είναι. Στις τρεις νίκες.
Με το πιστόλι στον Κρόταφο.
Ακριβώς.
Απλά πράγματα.
Και παίζει με τον αντίπαλό του. Μάλλον είναι ντέρμπι γιατί είναι ομάδες από την ίδια πόλη. Mm-hmm. Την Κυριακή, 11 του μήνα, ο Άρης παίζει με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Ντέρμπι.
Με την αλλαγή τη γνωστή του ΠΑΟΚ πλέον, αλλά και την άβρα που έχει ο
και
Άρης.
Και την καλή κατάσταση αγωνιστική του Άρη. Ναι.
Που θα γεμίσει το Αλεξάνδριο. Την Κυριακή επίσης παίζουν στις 6 Λαύριο Περιστέρι. Το Λαύριο που προέρχεται από την τεράστια νίκη εκτός έδρας επί του Αμαρουσίου, ενώ στις 8.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί το Μαρούσι. Όχι, έχουμε άλλο ένα μάτσο, έτσι και τη Δευτέρα.
Αλλά την Κυριακή είναι.
Τελειώνει η Κυριακή με το παιχνίδι στις 8.30 Ολυμπιακός Μαρούσι. Με δεδομένο, είπαμε ότι πριν από λίγο το Μαρούσι ανακοίνωσε τους συνεργάτες του νέου προπονητή του Νίκου Βετούλα και είναι ένας Μαρουσιώτης, ο Θανάσης Παπαχατζής, ο οποίος
επιστρέφει. Coach.
Έτσι. Με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μάλκοβιτς.
Για τον Ολυμπιακό. Σούμποτιτς.
Στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό πάλι με Σούμποτιτς.
Βέβαια.
Έχει πάρει και το κύπελο, το έχω ξεχάσει αυτό. Πέρα από το κύπελο που είχε πάρει με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ήταν βοηθός του Σούμποτιτς στο κύπελο του 2002. Λοιπόν, και τον Νίκο Μπάρλο. Ο οποίος Νίκος Μπάρλος ήταν συμπαίκτης του Νίκου Βετούλα στον Απόλλωνα 4 χρόνια στην αναπτυξιακή ομάδα του Ολυμπιακού και στο πρόγραμμα αυτό που είχε ο Ολυμπιακός.
Τέλος πάντων, ναι. Α, μπράβο.
Εμφανίστηκαν τα
μπαν. Πάλι τα ίδια. 5 μπαν. Και έχουμε πει ότι πάλι όπως εμφανίστηκαν, θα εξαφανιστούν, πιστεύω εγώ, έτσι. Αλλά δεν είναι για το πρεστής της ΑΕΚ σωστό αυτό.
Ξεστεί.
Αυτό λέω. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι μόνο η ΑΕΚ που έχει μπάλα.
Και είναι αυτή η διγλωσία. Θα φτιαχτεί.
Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ δηλαδή που έχουν και αυτά οι προβλήματα.
Αυτά θα γίνουν δομικές αλλαγές το ένα αυτά. Ναι. Εγώ τα ακούω βερσέ δηλαδή με την έννοια ότι είναι επικοινωνιακά τρίκα αυτά. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ 8 και 4 τον Παναθηναϊκό τη Δευτέρα, οι ομάδες οι οποίες. Ξανά στο κύπελο, είναι στο ταπλό εκεί, το Final Eight. Για την άλλη εβδομάδα, μην ξεχνάτε, έχουμε δύο εβδομάδες διακοπή. Η μία για το Final Eight, 15-18,
και, είναι για το...
και μετά για την εθνική παράθυρα. Ομάδα.
Αλήθεια, δεν έχει αργήσει λίγο ο Σπανούλης να ανακοινώσει η εθνική. Αλλά όχι, εντάξει, μόνο η Λιθουανία νομίζω ότι έχει ανακοινώσει.
Ναι, εντάξει.
Μέχρι τώρα έχουμε χρόνο.
Θα δούμε. Θα τα μάθουμε.
Τώρα λοιπόν, γίνονται διεργασίες. Λοιπόν,
το μεγάλο ραντεβού στις 9 και 4 με τον Κώστα Σωτηρίου για τον μπάσκετ τουλάχιστον, γιατί έχουμε το πόλο σε λίγο. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Φενέρ. Τεράστιο παιχνίδι. Παιχνίδι με αύρα playoff, τετράδα, ό,τι θέλετε.
Με αύρα τετράδα.
Όχι, με εικόνα αγώνα playoff,
ναι,
θα μπορούσε να πει κανείς.
Ναι.
Λοιπόν, για χαρά, καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Μείνετε συντονισμένοι.
Era Sport 101,8.